jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz. Vítejte v podcastu, už si nespomínám na název. Jak na strach z nevědění přece, jsem řekl na schvál.
Vidíš to, Romane? A rovnou takhle na začátku jsi to dovolil. Tak dneska tu nejsem sama, dneska je tu se mnou Roman. Ahoj, Romane.
Ahoj, já už tě skoro nepoznávám, jak dlouho jsem tě neviděl tady.
No právě, víš to, světlý vlasy, celá v šejpu, chápu.
V šejpu.
Hlas mám pořád stejný, Romane. Já tebe poznám vždycky.
To je pravda. Já jsem tak známá osobnost, že mě už poznáš i ty.
Dost tohle lichocení.
Dobře, hele, tak pojďme dál.
Já teda nevím, Romane, jak to je, jo.
Ty vůbec nevíš, ale já vím, mě napadlo dneska, že bychom vás mohli přesvědčit o tom, že když nevíte, tak je to dobře. A že ti, co neví, tak bývají úspěšnější a chytřejší. To je překvapení, že? Vy nevíte a byli byste chytřejší. Tak to je takový cliffhanger, nebo jak se tomu říká, takový to, co tě překvapí na konci, nebo v průběhu dnešního podcastu.
Jo, Romane, tak teďka už jsi mi hodně věcí odkryl, protože ty si vlastně, než jsme natáčeli, říkal, že ty jsi ten, co se bojí říct neví. A já se nebojím říct nevím. Takže jsem vlastně chytřejší, to mi teď udělalo velkou radost, tak teď už jsem se tu hned na začátku dozvěděla skvělý informace. A já jsem si říkala, že ty posluchači, kteří říkají teďka nevím, tak si teď můžou pogratulovat a říct si super, je skvělý, že vím, že nevím
jo.
A že si to dovolím.
Ale když si přinesla to, že jsem ti něco o tobě říkal na začátku, tak já to teda vysvětlím. Z human designu můžete mít, představte si, že je to taková škála a na pravé straně jsou lidé, kteří jsou jako Hana, na levé straně jsou lidé, kteří jsou víc jako já. Se můžete jako zařadit, asi to zjistit tím human designem. Podle toho, jestli máte otevřenou takové prostě jedno centrum ažny, což znamená způsobu uvažování. No a jsou vlastně dva typy lidí. Jeden spíš tíhne k tomu, že v angličtině to sampluje, sbírá vzorky způsobu uvažování u druhých. A v praxi to znamená, že jste vlastně citliví na to, jak druzí uvažují. No a jste tak citliví, že jste vlastně v téhle oblasti trošku jako houba, která sbírá ty různé způsoby uvažování a dokonce jste jako přizpůsobivější vůči tomu, jak druzí uvažují. A to vás bohužel vede k tomu, že nevíte a že je to v pořádku. Protože když ty zdroje toho uvažování jsou zvnějšku, se tak jako inspirujete, tak jako získáváte, tak to může ve vás vytvářet ty nejistoty. Jako hele, to nevzniklo u mě, tak já jako nevím, jak to přesně je. To mi někdo říkal, anebo jsem od někoho jako odkoukal. A to je můj případ, kde ta moje výhoda je, že se lépe přizpůsobuju tomu, jak druzí uvažují. A ta nevýhoda je, že můžu být pod tlakem, že mám taky vědět, jako ta druhá typologie, že mám být mentálně jistý tím, co říkám, ale já nejsem a celý život se učím, že je to OK. Že je OK, když nevím. A to je ten způsob, jak s tím žít. Že to má svoje nevýhody a výhody, ale tuhle nevýhodu překonáváme tím, že to přijmeme. Tak to je první půlka, Hani. Chceš se na něco doptat?
Ne, tak mě tam jenom napadlo, jak jsi to popisoval, že ty lidi jsou jako houby a že se nebojí říct, nevím. Tak vlastně podle mě některý ty lidi ani nenapadne, že by se jiní mohli bát toho říct, nevím. Víš, že když jsi v tom extrému, tak tě to ani nenapadne.
Ano, a je to o tom, že já se bojím říct, nevím, stejně jako ti lidi, a my to vlastně překonáváme tou vědomou pozorností na to, že je to závislé na tom, jak jsme schopni přebírat a být jako houba v tom uvažování druhých. že to má prostě své výhody a nevýhody, takže my jsme citliví na to, jak přemýšlí druzí, ale jsme díky tomu pod tlakem, abychom taky tak věděli. Ale my nevíme a to je OK a to se celý život učíme. A pak je druhá typologie a ta je víc jako ty a vy vlastně máte určitý jako způsob uvažování, který je jako jasný, si rozhodnutý, taky od jak živa a vy díky tomu máte velkou jako jistotu, co víte. Ale tohle prostě vím, protože můj mozek funguje nějakým způsobem v nějakých uličkách, v nějakých cestičkách podobně. Může to být například jako logický způsob uvažování, může to být, který je systematický, nebo to může být taky jako experimentální, že je více zaměřený na vlastní zkušenost, kterou vyprávím, o které ohledně které jsem si jistý nebo jistá. A pak je třetí způsob a ten je víc individuální, novátorský a takovej jako, že ty říkáš věci hodně po svém. Máš vlastní slovník, máš vlastní způsob uvažování, jsi vlastně jako velmi atypická v tom, jak uvažuješ a to je pro tebe taky OK. A je to vlastně ten způsob, na který jsi zvykla. No a já vlastně jako podle toho, s kým jsem, s těma třema možnostma, tak tomu se přizpůsobuju a touhle řečí vlastně uvažuju. Ne řečí, ale tímhle způsobem uvažuju. A hodně se vlastně přizpůsobuju. A to mi dává nějakou jako možnost si rozumět s více lidma, ale zároveň mi to přináší tu nevýhodu, že já vlastně nevím, co vím. A je to v pořádku.
Takže chceš říct, že jsem nepřizpůsobivá? Ne, dobře.
Ty tomu říkáš rigidní, takže hele, můžeme tomu říkat, já se teďka přizpůsobím tvému slovníku.
Díky.
A řeknu,
díky.
Že je to jako, může to být pro tebe jako jednodušší sama se sebou a těžší s druhýma jako v přizpůsobování.
Právě jo. A teďka možná vy už posluchači jste se někam zařadili. Díky, Romane, za to vysvětlení. Bylo to super jasný. A já si říkám jednu věc, jo. Že vlastně, když my jako chceme říct nevím, tak záleží i možná na té pozici, že kromě toho, jaký máme jako human design, tak tam může hrát roli i to třeba, v jaký jsme zrovna pozici, že když jsme třeba v práci, jo, když jako mě by se někdo jako psychologa zeptal, jak to je, tak pro mě to není těžký říct nevím, že jo. A musela jsem se to naučit. A pro někoho jiného by to mohlo být hodně těžký, nebo kdyby se někdo zeptal někoho třeba, jakýho technika, jak to je, a ten člověk by chtěl říct, já nevím, tak to může být těžký. A pak, když ti doma řekne partner, kolik se dává mouky tady do toho jídla buchty, tak se nebojíš říct, nevím. Že ono nás to může jako taky podle situací, že jo, rozlišovat. Jako víš, to vím, nevím.
Říkáš to skvěle. Třeba ve vedení lidí, zvlášť koučováním, tak je umět nevědět velmi silný a důležitý. A vlastně si to tam všichni v tom tréninku u nás učíme, protože my se nechceme ptát klientů nebo lidí na otázky, na které znají odpověď, protože na co by byla taková konverzace. Taky se jich nechceme ptát na otázky, na které my známe odpověď, protože to pak není koučování, ale poučování. Jo, že ty vlastně jako se na něco zeptáš a ty znáš tu jednu správnou odpověď, jako třeba, já nevím, kolikátka je teďka ChatGPT, 4, a zeptáš se toho člověka a jenom ho vlastně jako zkontroluješ. No a pak je ten level koučování, kde ty se na něco ptáš a neznáš na to správnou odpověď a dokonce na to nezná tu správnou odpověď ani ten klient, protože neexistuje jedna. Ty ho vlastně potřebuješ uklidnit a vytvořit bezpečné prostředí, aby on tvořil tu odpověď na tu otázku, i přesto, že rovnou neví. A on si to třeba nedovolí, protože si vzpomene na školský systém, kde byla 5 za nevím a 1 za vím. My jsme byli trošku jako programováni, že nevědět je špatně. Nevědět je něco, za co si potrestána a na třídních schůzkách nebo po třídních schůzkách pak dostaneš za racha. Takže my se to trošku odnaučujeme pak v dospělosti, že je OK říct nevím. A takhle je to ten příklad, v jaký roli je vlastně to nevím jako oka koučovaného nebo kouče například.
Jasně. A asi tam i záleží to prostředí, že jo, jako kromě role, tak i to, že přesně to může být, že když ty se pak dostaneš do práce, kde tě to prostředí podporuje a řekne ti, je super, když řekneš nevím, tak ty k tomu jdeš trošku jinak, než když to tak máš. Takže co z toho vlastně jako vyplývá pro naše posluchače, když se třeba bojí v některém prostředí říct nevím?
Ale to ještě nevím.
Ty jsi to dovolil, Romane.
Teď vám pro příkladem, ale vím, jakými způsoby bychom se ještě na to nevím mohli podívat a uvidíme, co z toho pro vás vyplyne. Tak ten další způsob, kdy je OK nevědět, tak je taková pyramida a představme si, že na začátku té pyramidy je nevím. Takže to je třeba, že přijdeš na Facebookové diskuzní fórum, prostě chceš něco komentovat a napíšeš nějakou blbost. Že si myslíš, že té politice rozumíš, ale nevíš, že nevíš. Oni nic. dost, nebo že nevíš dost. A to je jako takový první level, který je internetem jako známý, kdy ty jakoby máš pocit, že víš, ale nevíš. No a pak je level jako nevím, že vím, promiň, ten je až na konci. Už se mi to plete, taky si dovoluju nevědět teďka, ale to je dobrý podcast, ten se mi líbí. Tak pak je jako level, že ty víš, že víš. Takže já vím, že asi natočím 202. podcast. Já mám nějakou jako jistotu ohledně toho, že moje kompetence stačí. A překvapením je, že ho fakt natočím. Takže já jsem se jako trefil jsem se ve svém úsudku a vím, že vím. Vím, že v téhle kompetence mi stačí, že spočítám, kolik je 2x2. Já vím, že vím. Jo, mám v tom dobrý odhad ohledně svojí kompetence. A pak je level, jako že vím, že nevím, takže já jako vím, že nevím, jestli natočím dalších 200 podcastů ohledně strachu. Jo, já se jako dovolím nevědět, že tady jako ta jistota není, že dalších 200 dílů vymyslíme. Jo, a zase jsem ohledně toho bych řekl jako pokornej. A pak je ten poslední level, ten je hodně zajímavý, a to je nevím, že vím. A to je level, kterým se někdy nacházím v koučování, kdy už ty kompetence se dostanou do podvědomí a ty děláš automaticky. Že třeba my tady děláme, když natáčíme ten podcast, spoustu věcí, využíváme různé kompetence, ale už je využíváme tak dlouho, že jsou vlastně podvědomé, že už jsou automatické, že už je říkáme tak trošku jako v autopilotu a může vlastně klesat naše sebedůvěra, protože máme pocit, jo, co my vlastně v tom podcastu jako děláme? Nebo jak se vlastně jako koučuje? Já už jako otevřu pusu, vyjdou z toho nějaký slova a dělám já to správně? Protože už to děláš tak dlouho, že už na to nemyslíš, neděláš to tak vědomně a ty věci už děláš automatičtěji a proto ty nevíš, že víš. A to je vlastně hodně zajímavý, to je imposter syndrom, že ten syndrom podvodníka, že ty máš pocit, že nevíš, ale doopravdy víš. Tak jsem zvědavý, jestli se v tom někdo zamotal.
A myslíš si, jako, že se někdo zamotal, takže se bude bát teď říct, jo, já nevím, jak to ten Roman myslel.
Napište nám na podcast Zavináš strachování, nevím, jak to ten Roman myslel.
Jo, my budeme moc rádi.
To samotné nám pomůže, nebo spíš vám dovolit si nevím.
A uvidíme, že bude mít ten díl už dopad, že jo, pokud teda ty lidi nejsou ze skupiny jako já. Ale mě, Romane, napadá jedna věc. Představ si, že máš říct nevím sám sobě. I to může být pro někoho těžký, ne?
Jo, jo, jo. Může to být těžký říct si samotnému nevím, jako přiznat si, že já v nějaký oblasti nejsem tak dobrý. Já to třeba zažívám v grafice, že mám grafika na materiály nebo na části webu a já jako něco vytvořím v Canvě, ale v nějaký moment si řeknu, OK, tady už nevím a nechci riskovat, že bych to logo neudělal takový, že bude fungovat, bude odpovídat mému očekávání. Takže mám pocit, že v říkání o pomoc je hodně toho nevím. Že ty si potřebuješ jako přiznat, že něco nevíš a zeptat se. Jako už ve škole, že zvedneš ruku a jsi na chvíli za blbou, ale po celý zbytek života jsi za chytřejší, protože jsi dozvěděla to, co ti chybělo.
No jasně, a tady se dostáváme trošku do toho jako říct o pomoc, že jo? Protože ty třeba, když něco děláš a nevíš, tak ti můžeš mnohem víc pokazit, že jo? A já si myslím, že třeba super bod je dát si takovou tu míru, kdy už pro mě to je dost, že nevím, a řeknu si dál o radu, nebo o pomoc, nebo o vysvětlení. Jo, že si třeba vem, že jsi v nový práci a ty se bojíš říct, že nevíš, jak to udělat. A zabere ti 5 hodin, než to uděláš. A pak ti po každý to zabere 5 hodin, protože jsi vymyslel svůj způsob, který může být super, ale vlastně taky nemusí. A když ti někdo řekne, jak na to, tak ti to může ukázat tu cestu trošku jednodušší.
Mm-hmm. Je to tak. A zároveň to je taky třetí způsob. Měli jsme tady human design, pak to téma, kdy nějaká naše kompetence může být už jako podvědomá, anebo vůbec nevíme, že jsme nekompetentní. Tak velmi podobný je to v Dunning-Kruger efekt, se to jmenuje. A vlastně ve chvíli, kdy my o tom daném oboru víme velmi málo, tak míváme velmi vysokou sebedůvěru. Ve smyslu, že naučíme se malou násobilku a máme pocit, že rozumíme celé matematice, můžeme ohledně radit dalším lidem a najednou nám někdo představí integrály nebo zlomky. A právě to je na tom Dunning-Krugeru zajímavý, že lidé, kteří jsou extrémně sebevědomí, tak vlastně velmi pravděpodobně nejsou v té hloubce té kompetence a znalosti. Protože ve chvíli, kdy začnete objevovat například tu matematiku, aha, tam jsou integrály, tam jsou zlomky, pak je ještě jako složitější násobilka, já nevím, jak se jmenuje ty.
Myslíš mocniny?
No, to je jedno, hele. Myslím, že je to jako, když násobíš 12x12, to je myslím 21, doufám. Ty jo, teď jsem se strapnil, 12x12 je 144. Je to 144, doufám. Jo, hej, kdybys věděl, jak jsem se zapotil, jo?
Je to 144, Romane.
Že jo, protože 2x2 je 4, takže na konci musí být 4. No, tady jste to měli jako příklad, jo?
Myslíš, jako když násobíš v jiný soustavě než v desítkovi.
Takhle, je to oficiálně, když jste renomovaný psycholog, tak tomu rozumíte. Já mám stranu. Každopádně pak jako klesá vaše sebedůvěra, do čím dál větší hloubky jdete. A zajímavý na tom je, že ten expert, ten, který už je v hloubce té matematiky, koučování, natáčení podcastu a tak dál, tak už nikdy nemá tak vysokou sebedůvěru jako ten člověk, který na začátku vůbec nevěděl, co všechno v tom oboru je a myslel si, že už ví. Pointa je, že pokud vlastně v nějakém oboru nejste sebevědomí, tak to může být signál, že jste ve větší hloubce a znalosti, než ten člověk, který si vlastně strašně moc věří a je na začátku, protože ještě neví, že neví. Neví, co všechno neví a myslí si, že už zná všechno, že už tomu rozumí. Je to vlastně i v poskytování rád, jo. Ty mi třeba, Hani, řekneš, že jsi dneska unavená a já ti na to řeknu, tak ses měla vyspat. S velkou sebedůvěru. Protože ještě nemám dostatek informací o tom, proč jsi unavená. Tak mi vyskočí hned skvělá, rázná, rychlá rada, co s tím máš dělat, protože nemám dostatek informací. Ale kdybych tě nechal mluvit déle, tak zjistím, že v tom hraje roli různé věci, třeba, já nevím, by si řešila něco v rodině, pak by si řešila stěhování. A najednou by to bylo mnohem komplexnější a já bych měl čím dál menší sebedůvěru, že vím, co ti poradit. Takže někdy jsme vlastně sebevědomí a střídíme ty rady, protože jsme toho druhého dostatečně nevyslechli a nemáme dostatek těch jako znalostí a díky tomu máme příliš velkou sebedůvěru radit. A proto je nevědět tak skvělý.
Jasně. A tak když vynecháme tu desítkovou, jinou než desítkovou soustavu a pustíme se do psychologie, jo, do mýho silného hudu, tak vlastně v psychologické diagnostice se tahle položka jmenuje způsobilost. A vypovídá o tom, jak moc my potřebujeme být způsobilí na to, abychom dělali věci. A tam jdou vidět ty rozdíly. Jo. Já mám třeba extrémně silnou způsobilost a nedělám to, čemu nerozumím, nepouštím se do toho. A vlastně vím, že mě to pak třeba dělá jako v uvozovkách problém. Že mě to jako trošku triggeruje, trošku mě to rozčiluje, když někdo dělá něco, čemu nerozumí. A já vidím, že ten člověk tomu nerozumí a že tě může třeba druhým ublížit, jo, třeba v našem oboru, i v koučování, i v psychologii, nebo tím může předávat špatné informace. Takže ta způsobilost vlastně vypovídá o tom, jak my moc chceme vědět a doplňovat si to vědění. A když se do toho pustíme, jak ty říkáš, jo, že by ses doptával, získával ty data, tak přesně by ses vzdělával a získával ty data, než by si řekl, jo, teďka už do toho můžu jít. A zároveň nás někdy ta způsobilost může brzdit. Takže je dobrý si říct, hele, teď je OK, že nevím, zkusím se vystačit s tím, co vím. A když nebudu vědět, tak to zastavím a nějak to doplním, nebo toho člověka odkážu třeba jinam, jo, protože k tomuhle já vedu, když jsme měli koučovací týmy, tak jsem k tomu vedla kouče, pojďte prostě, když už nevíte, tak toho člověka odkázejte k nějakým odborníkovi, řekněte si, tady už ta moje způsobilost není. A to si myslím, že když si v tom nevědění dovolíme, tak nám to může taky pomoct, protože vlastně to, že si řekneme, že nevím, tak v ten moment se cítíme díky tomu silnější.
Mm-hmm. Jo, že se otužujeme tím slovem nevím a to, že to přiznáme. A mě k tomu ještě napadlo, to bude takový příklad, když jsem studoval na Gimplu matematiku, tam mi to ještě šlo, tedy by jsem to zapomněl, tak tam byly studentky, které jako měly pocit, že tu matematiku vůbec nezvládají, že to nemá cenu se to učit. A mně připadalo, že bylo důležitý, že mě to taky ze začátku nešlo, něco jsem nevěděl, ale řekl jsem si, že to je jenom stav, že vlastně jsem se nesnažil hodnotit ten počáteční stav, kdy nevím, jako konečný stav, že už vědět nikdy nebudu. Podle mě to buduje nějakou frustrační odolnost a vytrvalost, že ty hodnotíš to nevím jako vždycky jenom stav a díky tomu ti to dovolí se přesunout do stavu, kdy budeš vědět víc a studovat a překonávat různé překážky. Ale pokud si řekneš, já na matiku nejsem talentovaná, já na to nemám hlavu, tak si vlastně vytvoříš takovej stav, který ti nedovoluje získat to vím, jako získat tu znalost, zlepšovat se, protože takoby zdáš, protože si řekneš, že to u mě zrovna nejde, že já se tu matematiku nenaučím, já se tu angličtinu nikdy nenaučím, ale to je asi hodně častý, já na to nemám hlavu. A pak už jakoby nejdeš do té praxe a nezlepšuješ se, protože máš pocit, že to jedno nevím nebo dva nevím, rovná se nikdy nebudu vědět.
Hmm. Já vlastně přemýšlím nad tím, jak to nevědění nás jako ovlivňuje, jo? Že to říkal Ježíš, kdo to říkal? Hamlet, vím, že nic nevím. Ne, být či nebýt. Kdo říkal? Někdo říkal, vím, že nic nevím.
Ale jsi dobrá. Ale trumfla si mých 11x11, 121, 12x12, 144. A napište nám zpětnou vazbu, kolik je 13x13 bez kalkulačky. A běda, jak tam nenapíšete, nevím. Tak tenhle podcast se vůbec netrefil.
Kdo řekl, vím, že nic nevím, Romane?
Ale tak já nevím. Ale já myslím, že to vím, že nic nevím. Bylo nějakým způsobem napadnuto, že to bylo ztraceno v překladu. Že vím, že nic nevím, nebyla přesně ta věta.
Sokrates, Romane.
Hele, napsal jsem do Google, vím, že nic nevím a jak si tak si má písničku, vím, že nic nevím.
Jak si tak si a Sokrates. Teď je otázka, kdo byl první, jestli Sokrates nebo jak si tak si.
Spolu.
Taky jsem si to myslela, že spolu, Romane.
Ale Sokrates vlastně trošku založil koučování, protože on se, myslím, těch jako svých studentů právě víc ptal, než jim oznamoval a monologoval. Že by jim sdílel ty znalosti, ale mnohem více se ptal a tam někdy to vzniklo, ten efekt na mozek, že když se prostě ptáš, tak je to jiný, než když se věci dozvídáš.
Je to super. Já si nedokážu představit nic zajímavějšího, Romane. Já jsem se teďka zasekla na tím, bych si říkala, že založil koučování. Tak jsem si říkala, tyjo, to bychom podle mě u každého jako našli, jo, protože já jako si myslím, že koučování i psychologie, tak psychologie je věda, že jo, ale koučování vychází vlastně z naší přirozenosti.
Že koučování vychází z přirozenosti?
No jakože vlastně ta podstata koučování je do jistý míry z přirozenosti, protože když tam máš už jako zvídavost, tak máš větší predikce k tomu, že budeš lepším koučem, že jo? Když tam dokážeš mít nadhled na ty věci, jo? A že vlastně už v té minulosti ty filozofové se na to mohli dívat z nějakého nadhledu, tím, že byly filozofové.
Mě říkal jednou pan učitel Procházka, se jmenuje, stejně jako příjmením náš zvukař, ahoj Davide, že jsem duší filozof. A někdy mý klienti vlastně vidí to moje praktické a efektivní já během koučování. Bo si pustí tenhle podcast a říkají, ty jsi takový filozof. Že tady jako mluvím jinak trošku, že se zamýšlím nad těma věcma možná jako ještě do větší hloubky. Je to pro mě taky jako zajímavý, když jsi to řekla s tou filozofií, že je tam vyšší jako autenticita nebo přirozenost. No a teďka, když to povedeme pomalu k závěru, tak co tam ještě jako máme, jak pomoct lidem, s tím nevím. Představme si, že se jich někdo zeptá, co by si v životě chtěl, a oni řeknou nevím. Nebo řeknou, chceš být se mnou ještě ve vztahu? Nevím. Jo, jako, že v životě v různých situacích můžou být pod tím tlakem vědět, třeba nemáte náhodou 10 korun? Nevím. Jo, a záleží třeba, kdo se tě zeptá.
Já si říkám, že jediný, jako co tam je za radu, nechte to plynout. Víš, jakože my prostě, když ty věci necháme plynout, tak nám to může ty věci změnit. A když se na to podíváš, tak ty vlastně, když to necháváš plynout, tak se stáváš jako člověkem, který si dovolí nevědět. A přesně, já mám klienty, který mi třeba říkají, ano, já jsem s tímhle člověkem, ale vlastně nevím, jestli s ním mám být, protože nevím, jestli je to ten 100% člověk. A já říkám, a jak to teď zjistíte? No to nevím, no tak to poznávejte. Víš, jakože myslím si, že v tom nevím, se často bojíme těch následků. A když se jich přestaneme nějakým způsobem bát, že nám to může pomoct, takže nechci víc lidí k nezodpovědnosti.
Někdy ti chybí praxe, jo, že ty nevíš, probíráš to se svojí psycholožkou, místo toho, aby si zjistila, na co se třeba toho člověka potřebuje zeptat, aby si věděla. Že ti někdy třeba chybí data, že ti chybí nějaký informace nebo pocity. Třeba takový typický příklad je, že lidi neví, jestli se mají učit koučovat. To je úplně v pořádku, já jsem taky nevěděl a proto jsem udělal nějaký test předpokladů pro kouče. Proto mám nějaký workshop, kde si zažijou to, co by zažívali, když se budou učit koučovat, jenom na 2,5 hodiny, aby zjistili, jaký to je. Takže na to jako nemusí přijít, ale je to pro mě, není to pro mě, ale můžou si to zažít. A díky tomu, že získají nové informace, tak už pak ví víc. Že někdy vlastně nám to nevím, jenom říká něco o tom, jakou akci potřebujeme udělat. Jenom my se někdy akcí bojíme, protože tam, já nevím, můžeme selhat, můžeme být viditelní, může nás někdo odmítnout, nevím co všechno. A pak zbytečně přemýšlíme nad možnýma scénářema, místo toho, abychom si pomohli tou praxí.
No vidíš to, Romane, jak jsme to tady završili.
Řekni amen.
Amen Romanovi, amen všem, amen pro všechny.
Tak co, už víte, jak na to, když nevíte?
Nevím, Romane.
To je v pořádku, takže víte. To byla správná odpověď.
Romane, teď jsi to hezky završil. Jsem ráda, že jsi řekla správná odpověď, nikdo nic neví. Tak.
My nic nevíme, vy nic nevíte a je to OK. Tak jo, tak se mějte krásně. Já nevím, jestli už to chceš vést k závěru, ale budu tipovat, že jo.
Přesně, Romane, tak my už jsme to tam de facto dovedli, ne? Už jsme de facto tam, mějte se. Roman už vám řekl, kam nám máte psát, kdybyste si to nepamatovali. podcast@strachovani.cz.
Ale tam klidně jako najdete další díly.
Přesně, nebo na naše sociální sítě a my se budeme těšit.
Tak jo, ahoj.